Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Gravitační vlny, Machovo číslo i průmyslová revoluce 4.0. To je osa, po které se budeme dnes pohybovat. Připojte se.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky.
Machův princip, Machův vlnostroj, Machovo kivadlo, Machovo číslo, všechny tyto fyzikální pojmy nebo pomůcky mají společného jmenovatele vědce Ernsta Macha, rodáka z brněnských Chrlic. Od jeho úmrtí uplynulo 100 let, pane profesore. Výjimečnost této osoby, připomeňme si ji.
Já myslím, že každý zná něco z toho, co jste vyjmenovala, zejména Machův poměr, Machovo kritérium, které udává poměr rychlosti předmětu pohybujícího se v nějakém prostředí k rychlosti zvuku v tomto prostředí. Každý ví, že trysková letadla mohou lítat rychlosti větší než Mach 1, třeba Mach 2 a tak dále, ale většinou o tom lidi nepřemýšlí. To, co je určitě důležité, že Ernst Mach byl opravdu vynikající vědecká osobnost 19. století a ještě snad důležitější je, že 28 let jeho kariéry, té nejplodnější, je spojeno s českými zeměmi, s Prahou, s Pražskou univerzitou. Takže i proto si odborná veřejnost u nás připomínala 100 let od smrti Ernsta Macha a při té příležitosti byla na Ovocném trhu v Praze odhalena pamětní deska tomuto velikánovi fyziky.
Mimochodem pod jeho vedením právě dostali studenti Fyzikálního ústavu Pražské univerzity poprvé příležitost k vědeckému bádání.
Ano, Mach byl známým experimentátorem, on toho také využíval při svých výukových programech, abych tak řekl. A vlastně zajímavé je, že on byl nejenom fyzikem, on se zabýval fyziologií, filozofií a jak jsem říkal, a navazuji na to, co jste zmínila, on byl vynikající experimentátor, demonstrátor, on připravoval své pokusy a tím, myslím si, velmi zatraktivnil výuku fyziky na tehdejší pražské Karlo Ferdinandově univerzitě. Mm-hmm.
A to jsem někde četla, že vlastně když on studoval na vídeňském gymnáziu snad jenom rok, tak ho učitelé považovali za nevzdělatelného, že je to dítě bez talentu.
Ano, ano, tu poznámku měl. On ho poměrně dlouho a systematicky vyučoval jeho otec. Bylo zajímavé, Mach do té školy mnoho nenachodil a vyučoval ho jeho tatínek, Mach mu také mnohokrát to vyjadřoval, byl velmi vděčný, takže a tu poznámku, kterou jste zmínil, jsem také četl. Tak vidíte, nevzdělatelné dítě a nakonec to byl takřka geniální fyzik.
Teď nevím, jakou známku měl z matematiky Albert Einstein, protože ono to spolu vlastně souvisí.
No, nevím to taky přesně, říkalo se, že nic moc.
Asi tak. Co by asi Ernst Mach a hlavně tedy Albert Einstein řekl na to, že vědci poprvé zachytili gravitační vlny, které předpověděl ve své obecné teorii relativity Einstein?
Tak já myslím, že Albert Einstein by byl samozřejmě velmi rád, ten by byl nadšen, že se potvrzuje jeho teorie. U Ernsta Macha si nejsem jistý. Víte, Ernst Mach, on byl zastáncem toho takzvaného empiriokriticismu. On vlastně říkal, na co si nemůžeme sáhnout, co nemůžeme vidět, to neexistuje, to nepoužívejme. On byl třeba velkým kritikem atomové teorie, přestože v jeho době už se mluvilo o molekulách. On byl v tomhletom zvláštní. To je zajímavé, že on prostě opravdu vycházel z toho, že platí to, co můžeme vidět, poznat našimi smysly, sáhnout si na to a nějaké atomy. On to považoval spíš jako takovou, za takovou zajímavou abstraktní pomůcku při konstrukci nějakých hypotéz. Takže já vlastně nevím, jestli Mach by vůbec byl ochoten uznat, že ten úžasný a náročný experiment, kterým byly nedávno zachyceny gravitační vlny, že to vůbec má nějakou vypovídací schopnost. Já myslím, že by se na to podíval velmi skepticky.
Není to už mimo lidskou představivost, pane profesore?
No tak určitě je, když si představíme, já vlastně ještě jsem si vzpomněl, když jsem jel do studia, že jsem četl loni v časopise Science, který bilancoval ten loňský rok ve vědě, a oni se vždycky odváží k takovým předpovědím, co by mohlo vyjít, a nevím, byla to asi úžasná náhoda, oni předpovídali, že by právě ten interferometr LIGO, ten úžasný přístroj ve Spojených státech, že by mohl gravitační vlny objevit, a ono se jim to, ta předpověď se potvrdila, to mě velmi zaujalo, ale vlastně k tomu, k té vaší poznámce, je to skutečně trochu mimolidské chápání. Představte si 4-kilometrovou plynovou rouru nebo takové potrubí, dokonce dvě křížem přes sebe umístěné, a v nich ve váku, ve vysokém váku běhá laserový paprsek, a ten laserový paprsek se odrazí, vrátí se zpátky, ty oba paprsky z těch křížových ramen spolu interferují, opět se spojí a vědci zjišťují, jestli se mezi tím nějak neposunuli. A protože gravitační vlny způsobí to zakřivení prostoru nebo tu změnu v prostoru, že v jednom směru se ten prostor jakoby zkrátí a v druhém prodlouží, tak jestliže na ty laserové vlny zapůsobí tato gravitační změna, tak, nebo gravitační vlna, tak oni se nevrátí přesně v jednom okamžiku do toho bodu, odkud vyběhli. A ten okamžik, kdy se, nebo ta diference, ten rozdíl je, myslím, jsem četl, že to je asi tisícina rozměru protonu. Jo, ta délka, o kterou se tohleto změní. Takže je to neuvěřitelně citlivý přístroj, proto také mají američtí vědci ty přístroje dva umístěné mnoho tisíc kilometrů od sebe, aby se ověřilo, jestli to opravdu fungovalo nebo ne, ale ta přesnost je úžasná. To se skutečně vymyká našemu chápání tak trochu, a proto říkám, že Mach, ten by tomu nevěřil ani v nejmenším.
Moje fantazie, pane profesore, a představivost pracují na plné obrátky. On sám, Albert Einstein, vlastně nevěřil, že by se vůbec někdy podařilo přímo zachytit ty gravitační vlny, které právě v té obecné teorii předpověděl. Co to znamená, tento zásadní objev? A troufám si říct, možná už nyní známe letošní nobelisty.
Tak mluví se o tom, že tento objev povede určitě k Nobelově ceně. Já myslím, že by si to zasloužili ti vědci. On je to obrovský tým, samozřejmě je tam několik těch vůdčích duchů, řekl bych, ale takže já si troufám tvrdit, že Nobelova cena je nemine. Nevím, jestli letos, víte sama, že ona, ta Nobelová nadace je taková konzervativní a ještě pořád váha někdy a čeká, ale určitě ta Nobelova cena by je neměla minout, a to doplnění nebo ten experimentální důkaz potvrzení té Einsteinovy teorie, toho jedno z těch chybějících kamínků, to je prostě úžasné. Takže mě to taky nadchlo, jak říkám, zaujalo mě, že ti věci ze Science nebo ti redaktoři to tak trochu předpověděli.
K čemu tento zásadní objev, pro mě opravdu senzace, otevírá dveře, prospěje, přispěje to k dalšímu zkoumání vesmíru?
Tak obecně se říká, že, nebo je tvrzení, že to vlastně bude počátek jakési éry zkoumání vesmíru pomocí gravitačních vln. My většinu informací, které o vesmíru máme, ty informace pocházejí z elektromagnetického vlnění, a teď vlastně se otevírá další neorané pole, abych tak řekl, využití těch vln gravitačních. Ale znovu říkám, nejsem částicový fyzik a do těch detailů nevidím, ale mohu se těšit na to, že tímto směrem zkoumání vesmíru půjde.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky.
Akademie věd zahájila cyklus přednášek na téma špičkový výzkum ve veřejném zájmu. O tom snad není pochyb, pane profesore.
Tak ano, my si klademe za cíl v Akademii věd dělat špičkový výzkum. Loni jsme přišli s tou novou strategií, kterou jsme nazvali strategie AV21, která má tohleto motto. Vlastně to znamená, chceme tím špičkovým výzkumem taky přispět k zvýšení znalosti ve společnosti, ke spolupráci s průmyslem, se státní správou a tak dále. Takže je to iniciativa, která nemá ústit právě v publikace v těch špičkových časopisech, jako je Science, Nature a já nevím, jak se všechny jmenují, ale v prakticky využitelných výsledcích. A jednou z důležitých aktivit té naší strategie je také, řekl bych, kvalifikovaná popularizace nebo seznamování s výsledky výzkumu, a proto jsme se rozhodli, že zahájíme sérii slavnostních přednášek. Předpokládáme, že by byly tak dvě ročně maximálně. A na témata, která hýbou společnosti nebo jsou extrémně zajímavá. A měli jsme pocit, že to první téma by mohlo být něco, co svazuje ten uplynulý rok, kde jsme si připomínali upálení mistra Jana Husa a letošní rok, kde si připomínáme 700. výročí narození císaře Karla IV. Takže požádali jsme profesora Františka Šmáhela, našeho vynikajícího historika, znalce pozdního středověku, aby přednesl přednášku na toto téma. Byla to fascinující přednáška, řekl bych.
Co vás třeba, pane profesore, nejvíce zaujalo? Pan profesor Šmáhel byl také několikrát a bude opět naším hostem.
Tak byla tam celá řada faktů, například o české šlechtě, jak česká šlechta podporovala koho, jak se hlásila k císaři nebo jak s nimi císař bojoval. V té době těch informací tam byla určitě spousta. Já jsem rád, že ta přednáška je k vyslechnutí. Je na ní odkaz na webové stránce Akademie věd. Česká televize ji streamovala, vlastně vysílají po internetu v přímém přenosu a záznam tam je. Takže já bych doporučoval každému, kdo má trochu zájem o historii, aby se na to podíval.
Jak mimochodem řečeno tím dnešním slovníkem podporovali tehdejší panovníci vědu a výzkum, pane profesore?
Karel IV. Byl určitě to, čemu můžeme říci osvícený panovník. On podporoval kulturu. Za jeho období, víme, se stavěly nádherné stavby, podporoval malířství. U té vědy samozřejmě ta klasická věda v tom dnešním slova smyslu se začala rozvíjet spíš v období té renesance, takže tam je ta známá osobnost císaře Rudolfa, ale není sporu, že Karel IV. Byl natolik všestranným člověkem, který chápal význam umění tehdejší vědy. Samozřejmě tehdy nebyla chemie, byla alchymie stále ještě. Astronomie existovala, ale jistě astrologie byla pro Karla IV. Také důležitá. A mimochodem zahájení stavby Karlova mostu má velmi, velmi zajímavý astrologický příběh, numerologický. Takže s přihlédnutím k těm tehdejším možnostem a situaci určitě můžeme Karla IV. Označit za příznivce věd a umění.
Zaznělo tady slovo publikace, publikování. My jsme včera s paní profesorkou Dvořákovou politoložkou rozebírali takzvané predátorské časopisy. Co vy si o nich myslíte, pane profesore?
Já se obávám, že je to docela velké nebezpečí. Vznik těchto predátorských časopisů a počet článků, který je v nich publikován, myslím, že za posledních 5 let se ten počet článků zvýšil asi 10x. A to je z mého pohledu problém a je to problém tím větší, že u nás stále ještě řada lidí má v oblibě ten takzvaný kafemlejnek, to je takový systém hodnocení kvality vědeckých prací, kdy můžete kvalitu nahradit kvantitou. To znamená, místo jedné kvalitní publikace dostanete stejně bodů a stejně peněz za 5 méně kvalitních. Mně to připadá úplně absurdní, to je asi stejné, jako kdyby Česká asociace atletická vypsala odměnu třeba 100 000 korun za to, že někdo skočí do dálky 9 metrů, ale řekla by, že zároveň těch 100 000 může dostat někdo, kdo těch 9 metrů skočí na 3x. A to je vlastně pobídka pro to, abychom publikovali ne méně kvalitních prací, ale spoustu nekvalitních podřadných a právě pro publikaci těch podřadných slouží ty predátorské časopisy, které nemají žádné recenze, kde vám opublikují všechno, co jim pošlete a tak dále. Takže já z toho mám obavy, protože ten český systém, který se stále ještě nedaří úplně odbourat, ten kafemlejnek, to převádění publikací na body a ty body na peníze u nás je velmi silně zakořeněn a leckdo ho má v oblibě.
Co vůbec vede, jsou zatím peníze, je to prostě stal se z toho biznis, co se týče těchto takzvaných predátorských časopisů?
Určitě je to biznis. Samozřejmě i vydavatelská činnost je svým způsobem biznis, ať se vědecká vydavatelství tváří jakkoliv altruisticky, tak prostě oni musí vydělávat. Marná sláva, nikdo do nich peníze nesází. tyhle ty predátorské časopisy, ty navíc si nechávají za ty články platit a platit poměrně slušně, čili jim ti vědci, kteří tam posílají ty nepříliš kvalitní práce, jim vlastně usnadňují život, podporují existenci takových časopisů a to se může šířit jako lavina.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky.
Do 5 let prý ztratí práci v 15 největších ekonomikách světa přes 5 milionů lidí. To alespoň vyplynulo z analýzy, která byla nedávno v Davosu zveřejněna na zasedání Světového ekonomického fóra. Stojíme na prahu technologické revoluce, která zásadně změní nebo už mění náš způsob života, pane profesore?
Tak zaznívá to ze všech stran, tak nemohu tomu nevěřit, ale v zásadě je to asi tak, ono, jestli to bude opravdu ta čtvrtá průmyslová revoluce, jak je to v současné době nazváno, to je otázka, ale je pravda, že průmysl, celá ekonomika a vlastně společnost prochází poměrně zásadními změnami, které vyplývají z zavádění nových informačních technologií, kybernetiky, umělé inteligence a tak dále. A je evidentní, že, a vidíme to kolem sebe i dnes, že dopad těchto nových technologií a těchto změn i na společnost bude poměrně velmi zásadní. Takže to spojení světa, který bych nazval kybernetickým s tím naším světem fyzické reality, je určitě jeden z problémů, který musíme řešit.
Takže vlastně k té takzvané čtvrté průmyslové revoluci vede umělá inteligence, jak už jste říkal, třeba nanotechnologie nebo 3D tisk. Které obory podle vás jsou nebo budou nejvíce ohroženy? Jak vůbec rychle postupuje ta čtvrtá průmyslová revoluce?
Tak jak už z názvu vyplývá, průmyslová, čili určitě bude velmi výrazně dotčen průmysl. A to ať už větší automatizací výroby, zaváděním robotiky, vy jste zmiňovala ta místa, pracovní místa, která dá se celkem realisticky předpokládat v příštích x letech na trhu zmizí.
Hovoří se, promiňte, i o telemedicíně, která také získává vlastně čím dál víc jaksi na
intenzitě. Ano,
intenzitě.
I tohle je, ještě k tomu průmyslu, tam samozřejmě vymizí celá řada nekvalifikovaných nebo méně kvalifikovaných profesí. Ale zase na druhé straně samozřejmě vznikne a už tady je velká potřeba po kvalifikovaných lidech, kteří budou schopni spojit ty znalosti z té virtuální reality s tou realitou fyzickou. A samozřejmě nejde jenom o průmysl, jde i o společnost jako takovou. A vy jste zmínila tu telemedicínu nebo ovlivňování nebo možnosti, které skýtají nová sofistikovaná čidla. Budete mít na ruce náramek, který bude vysílat vašemu lékaři vlastně kompletní informace, které je možno s tím náramkem těmi čidly nasnímat o vašem zdravotním stavu. Čili to je zase, na jedné straně je to obrovská možnost, jak usnadnit, zrychlit, zlepšit. Na druhé straně to přináší otázky přenosu a uchovávání velkých datových souborů třeba. Ale nejde jenom o to samotné uchovávání těch datových souborů, ale o bezpečnost jejich uchování. Nikdo z nás, ani my dva, nemáme zájem na tom, aby se našich datových souborů i našich personálních, to znamená informací o našem zdravotním stavu, zmocnil kdokoliv. Takže jsou tam obě strany mince, tak jak se dá čekat.
Stroje se mezi sebou naučí komunikovat. Kde budeme my, lidé, pane profesore Drahoši?
Já stále doufám, že to ještě není ta revoluce čapkovská, když ti roboti povstanou, nebo ti mloci povstanou, nebo někdo povstane proti lidem. Tohle je, řekl bych, ještě takové předstádium, ale stádium, které určitě musíme brát vážně a kde ty věci jako masové sdílení informace, širokopásmový internet, to jsou jenom ty, které nás obklopují a s kterými se každý vlastně denně potkáváme, sedneme si k počítači a jsme najednou v tomhletom virtuálním světě obrovských datových souborů a přenosů, tak musíme prostě, nemůžeme to ignorovat.
Celá řada pracovních míst tedy zanikne. Vzniknou ale i nová? Co myslíte?
Určitě ano. Přece jenom to ohrožení těch méně kvalifikovaných profesí, které jsem už zmínil, by mělo být vyváženo existenci nebo většími nároky na pracovní síly právě zejména z oblasti těch digitálních služeb, inženýrských dovedností. Bude tady hrát obrovskou roli flexibilita nebo pružnost rekvalifikace. My dneska máme rekvalifikaci v tom smyslu, že když tedy, teď to zjednoduším, když někde zavřou na Ostravsku důl, tak se říká, co s těmi horníky, tak je pracovní úřad posílá nebo jim zřizuje nějaké rekvalifikační kurzy, ale tohle je něco jiného, to je vlastně součást toho celoživotního vzdělávání, že se budeme muset smířit s tím, že to vzdělávání bude opravdu celoživotní i v tomto slova smyslu.
Takže vlastně povede to ke změně celé společnosti i vzdělávání třeba v té průmyslové nové éře 4.0.
Určitě vzdělávací systém to nemůže minout a je samozřejmě teď otázka, jak na to reagovat. Není to úplně jednoduché, že jo? Na jedné straně slýchávám od lidí z průmyslu, vysoké školy nám musí ušít lidi na míru. Na druhé straně i tento příklad té průmyslové revoluce ukazuje, že důležití jsou lidé flexibilní, dostatečně a široce vzdělaní, kteří jsou schopní se snadno rekvalifikovat.
Pan posluchač píše, že Albert Einstein měl z matematiky 6. Pane profesore, svět změnilo mnoho objevů. Co třeba konkrétně v tom loňském roce se podařilo v našich či světových laboratořích? Třeba vakcína proti ebole?
Tak ta vakcína proti ebole je určitě velmi výrazný krok k potření této choroby. Těch věcí, které by bylo možno zmínit, je určitě více. Asi každý registroval, byť ne každý tomu do detailu rozumí, ty takzvané CRISPRy, to znamená techniky, které umožňují zásah do dědičné informace. V Číně proběhly dokonce experimenty s embryi, lidskými embryi, ale musím zdůraznit, ta embrya nebyla schopna dalšího vývoje, byla poškozená a proběhly experimenty, které sami čínští vědci nakonec zastavili a řekli, že ještě doba ani naše etika, všechno podobné není zralé k takovýmto experimentům, ale nemusíme sahat zrovna do lidských embryí. Je možno geneticky upravit informaci třeba v těle komára, tak aby nepřenášel malárii nebo a
dokonce virus Zika?
A ano, přesně tak, nebo dnes je snaha reagovat na virus, na potření viru Zika, takže jedna z možností je zase vypustit hmyz, vypustit komáry, kteří mají geneticky upravenou dědičnou informaci, tak aby se pokud se spojí s těmi samičkami, tak oni budou produkovat, ty samičky budou produkovat jenom neškodné samečky, protože jestli se nepletu, tak u komára štípou samičky. Takže je tady celá řada věcí, kde se ta technologie CRISPR-Cas9, jak se jí říká technicky, může uplatnit. Ale není to vlastně nic jiného, než možnost upravit dědičné informace. Má to kladné stránky, ale samozřejmě má to taky hroznou spoustu otazníků, zejména těch etických.
Také byla objevena nová částice. Dneska se trošku pohybujeme za hranici nebo na hranici opravdu té představivosti, ale ráda bych se ještě zmínila o tom, že Češi získali vlastně dvojitý grant na chemii.
Ano, na kolegyně Jana Rujtová, která pracuje na Karlově univerzitě, a já jsem velmi rád, že jsem měl možnost jí zažít na ústavech Akademie věd, kde si vlastně svoji kariéru začala budovat, tak dostala k tomu svému startovacímu grantu Evropské výzkumné rady ještě ten další v hodnotě tuším, teď nevím, jestli to je 40 milionů korun nebo 50 milionů korun na podporu jejího skvělého výzkumu. Já i k tomu nemohu než gratulovat, je to určitě velký úspěch. A mě těší, že ty granty, prestižní granty Evropské výzkumné rady získává postupně stále více vědců u nás, to znamená, ten počet roste a těší mě, že se na tom významně podílí lidé z Akademie věd.
Kdy bude v Česku také Křivíkové údolí, pane profesore?
No, kdybych si chtěl pustit trochu fantazii na procházku, tak bych mohl uvažovat o propojení Břežanského údolí, údolí v Břežanech, kde je ten známý superlaser ELI, který se tam dokončuje pod supervizí Akademie věd nebo Fyzikálního ústavu, a Vestcem u Prahy, kde je také už docela ve veřejnosti povědomý projekt BioCeu, to znamená Biotechnologického a biomedicínského centra ve Vestci, a tam vlastně páni starostové obou těchto obcí docela prozíravě rezervovali pozemky mezi nimi pro firmy, které by mohly se navázat na tyto unikátní infrastruktury. Takže asi Silicon Valley ne, ale říkají tam tomu Star Valley pracovně.
Nepřipojil byste i třeba Jihmoravy?
Tak
kde se také daří
Brně
hodně.
V Brně je celá řada aktivit, nakonec bohužel teď z pohledu člověka, který pracuje v Praze, do Prahy nenateklo zdaleka tolik peněz ze strukturálních fondů jako mimo Prahu, zase budíš jim to přáno, a v Brně vznikla celá řada velmi kvalitních institucí, takže to je obecně známý fakt. Ale když jste zmínila to Silicon Valley, tak mě to indukovalo to Star Valley, možné Star Valley, hvězdné údolí, že jsou tam ty lasery, a na druhé straně biotechnologie, genetika, biomedicína, tak třeba k tomu dojde. Ale prosím, vždycky jsem varoval politiky, že to je dlouhodobý proces.
Tak třeba další výzva. Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky. Děkuji za vaše postřehy. Přeji vám hezký den.
Já vám děkuji za pozvání a přeji vám i posluchačům hezký den.
Děkuji. Zítra bude mým hostem vojenský historik Eduard Stehlík. Zita Senková přeje dobrý den.